Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 2. februar, u vestima dana. Četvorogodišnje dete iz Vranjske Banje preminulo zbog komplikacije izazvanih malim boginjama. 24 poginulih u požaru u klinici za odvikavanje zavisnika od droge u Baku. Evropska unija najavljuje kontramere Americi zbog uvođenja uvoznih tarifa na aluminijum i čelik. Rusija otkazala planirane strateške razgovore sa SAD. Danas do 7 stepeni, u Beogradu 0, padavine, kiša i sneg. U ovoj emisiji možete čuti različite reakcije na izjavu ruskog predsjednika o novom nuklearnom oružju, dok jedni analitičari u Americi ukazuju da na opasnost, drugi...
Najgori ishod je ne učiniti ništa, dok neprijatelj gomila oružje koje bi mogao upotrijebiti u agresiji protiv tebe i tvojih saveznika.
Obišli smo i jedno beogradsko prihvatilište za odrasle i stara lica u kome se zbog ledenog talasa prepunjeni kapaciteti. Dragoš Milovanović, jedan od štićenika.
Spavao sam na kartonu, verovali ili ne, i pokriven najlonom. Došao sam s ulice direktno. Bog zna kako ova nas je kuća dočekala.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Četvorogodišnje dete iz Vranjske Banje preminulo je u kliničkom centru u Nišu zbog komplikacije izazvanih malim boginjama. Dete nije bilo vakcinisano, to je šesta žrtva malih boginja u Srbiji, u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Od oktobra do danas od malih boginja obolelo je 2896 osoba. Većina obolelih je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisala ili nepoznatog vakcinalnog statusa. Premijerka Srbijana Brnabić apelovala je na građane da slušaju lekare i da vakcinišu decu protiv malih boginja. Nastavljamo informacijama iz sveta. Najmanje 24 osobe stradale su u požaru koji je rano jutros izbio u klinici za lečenje narkomanije u Baku, saopštile su azerbejdžanske vlasti. Vatrogasci su uspeli da ugase požar koji je izbio zbog problema sa električnom instalacijom. Lokalna agencija APA prenela je u prvom izveštaju da je poginulo 30 osoba i da su žrtve pacijenti koji su bili vezani za krevete i u nemogućnosti da pobegnu od vatre. Eksplozija i pucnji čuli su se u blizini sedišta vojske i francuske ambasade u glavnom gradu Burkine Faso. Na fotografijama iz Uguandugua vidi se oblak gustog crnog dima nad tim područjem. Francuski ambasador za zapadnoafrički region Sahel okvalifikovao je napad kao teroristički akt. Šef nemačke diplomatije Zygmar Gabriel ocenio je da američki predsjednik Donald Trump rizikuje izazivanje trgovinskog rata sa Evropom zbog predloženih tarifa na čelik i aluminijum, što bi, kako je rekao, donelo korist samo drugima. Američki predsjednik je na Twitteru napisao da je trgovinski rat dobar, da Amerika gubi milijarde dolara u trgovini i da je u trgovinskom ratu lako pobediti. Evropska unija pak je saopštila da će u roku od nekoliko dana uputiti predloge Svetskoj trgovinskoj organizaciji da uvede kontramere protiv SAD zbog trgovinskih restrikcija na čelik i aluminijum. SAD će naredne sedmice uvesti tarife od 25% na uvoz čelika i 10% na uvoz aluminijuma, najavio je američki predsjednik. Rusija je otkazala strateške razgovore sa SAD predviđene tokom mjeseca nakon što je američka delegacija u posljednjem trenutku otkazala sastanak posvećen bezbednosti na internetu, izjavio je u Vašingtonu ruski ambasador Anatolij Antonov. Kako je prenijela agencija TASS, Antonov je otkazivanje dolaska američke delegacije na sastanak krajem februara u Ženevi ocenio kao neprijateljsku odluku koja ostavlja utisak da je sve unapred planirano i dodao da taj potez može dodatno da utiče na pogoršavanje bilateralnih odnosa. Ta odluka je doneta dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin u govoru u parlamentu rekao da Rusija posjeduje nepobedivo oružje. Američke vlasti su odmah reagovale optužujući Rusiju da ne poštuje međunarodne obaveze. Uz trgovinski rat koji je najavljen, pred nama je gotovo sigurno nova trka u naoružavanju, upozoravaju stručnjaci nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio da je cilj njegovog novog nuklearnog arsenala da odgovori na pretnje iz SAD, beleži Biljana Jovićević.
Objava Vladimira Putina neposredno uoči predsjedničkih izbora da je Rusija razvila novo strateško naoružanje uključujući i nuklearne rakete koje mogu da lete beskonačno i zaobiđu američki antiraketni sistem, te podvodne dronove i niskoleteće krstareće rakete izazvala je pažnju vojnih eksperata i donosioca političkih odluka od Vašingtona do Berlina. I Moskva i Vašington, koji skupa kontrolišu oko 93% svjetskog nuklearnog arsenala, jasno su najavili promjenu politike u pogledu nuklearnog oružja.
Mi smo zaista vidjeli i manje više se suočili, naročito u proteklih 10 godina, da je režim kontrole oružja koji je naslijeđen iz hladnog rata pod ozbiljnim pritiskom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa John Baker, analitičar i strateg Plouga Shares fonda iz grupe koja se zalaže za razoružavanje, profesor Georgetown univerziteta Matthew Croning i autor knjige Logika američke nuklearne strategije, smatra da su Rusija i Sjedinjene Države već neko vrijeme u trci u naoružanju, iako čak Washington toga možda i nije svjestan.
Rusija je bila u trci u naoružanju sa Sjedinjenim Državama već nekoliko decenija i mi upravo sada postajemo svjesni toga. Tako da mi možda ulazimo u novu trku na oružanju, ali to nije najgori mogući ishod. Najgori ishod je ne učiniti ništa, dok neprijatelj gomila oružje koje bi mogao upotrijebiti u agresiji protiv tebe i tvojih saveznika.
Kaže Croning. Neki analitičari su iskazali sumnju da li je predstavljeno oružje i operativno. Najmanje jedan od američkih informativnih izvještaja citirao je neimenovane obavještajne zvaničnike koji kažu da su se modeli za testiranje nedavno srušili na Arktiku.
Izgleda kao da su testirali neke stvari. Vjerovatno je da je koncept funkcionisao, ali nije još uvijek jasno koliko su blizu stvarnom vojno-upotrebljivom oružju.
Rekao je Pavel Podvig, istraživač ruskog oružja iz Švajcarske. Steven Schwartz, analitičar i autor knjige Cijena i posljedice američkog nuklearnog oružja, kaže da kreiranje krstareće rakete sa nuklearnom bojevom glavom ima eho američkog oružja testiranog 1950-ih i 60-ih sa nuklearnim Raimet motorom.
To je jedan posebno gadan koncept. Reaktor je nezaštićen, emituje opasan nivo gama i neutronske radijacije, a dok leti rasipa radioaktivne segmente fuzije, uključujući i preko teritorije saveznika na putu ka Sovjetskom savezu.
Kaže Schwartz. Podvik pak upozorava protiv povlačenja paralela sa oružjem razvijanim da definišu američko-sovjetske odnose 1950-ih ili 80-ih.
To nije trka u naoružanju u tom smislu da neće poremetiti bilo kakav balans i da neće izazvati kvantitativno povećanje broja nuklearnih bojevih glava, ali ti sistemi će definitivno komplikovati situaciju i biti mnogo više skloni incidentima. Također su veoma teški za stavljanje u okvir kontrole naoružanja. Mislim da ćemo morati da prođemo kroz period u kojem će ljudi morati da shvate da ove stvari postaju opasne za preduzimanje akcije. Tako da se nadam da ćemo proći kroz ovo dugoročno, ali će se pogoršati kratkoročno.
Kaže Podvik. U govoru o stanju nacije u januaru američki predsjednik Donald Trump je pozvao Kongres da modernizuje i obnovi nuklearni arsenal. Putin je razloge za svoje novo nuklearno oružje uglavnom obrazložio kršenjem obećanja SAD-a o kontroli naoružanja te paranoji od američkih odbrambenih sistema, kaže Kingston Rafe, analitičar iz Asocijacije za kontrolu naoružanja. Rusija i Sjedinjene Države idu ka destabilizujućem i nepotrebnom putu, upozorava on.
I povodom Sirije zaoštravaju se odnosi Amerike i Rusije. Portparol State Departmenta je izjavio da se prekid vatre u istočnoj Guti u Siriji, koji je dogovoren prošle subote, ne poštuje.
The fighting continues. Borbe se nastavljaju, ubijaju se nedužni civili. Više od 100 ljudi poginulo je od subote. Prekid vatre očigledno ne funkcioniše. Rusija je pozvala na humanitarne koridore, to liči na vic. Rusija treba samo da uradi ono što su se Ujedinjene nacije dogovorile i glasale, a to je prekid vatre u celoj zemlji. To ne funkcioniše. Rusija je za to odgovorna delimično i zbog toga što nastavlja da obučava, oprema, radi sa sirijskom vladom. Mi nastavljamo da pratimo šta se dešava. Američka vlada je veoma zabrinuta.
Rekla je portparolka State Departmenta Heather Nauert. Francuska i SAD neće tolerisati nekažnjivost u slučaju da bude dokazana upotreba hemijskog oružja u Siriji, saopštila je Jelisejska palata posle telefonskog razgovora predsjednika Francuske i SAD Emanuela Macrona i Donalda Trumpa. Inače, današnja vest je da je 17 osoba poginulo kada su turski avioni izvršili napad na provladine snage u selu na severu Afrina u severozapadnoj Siriji, izvestio je Sirijski observatorij za ljudska prava. U Slovačkoj će danas biti održani skupovi u čast ubijenog novinara Jana Kučijaka i njegove devojke, saopštili su organizatori. Planirano je 25 skupova širom zemlje i u gradovima u inostranstvu. Tela 27-godišnje Kučijaka i njegove devojke Martine Kusnirove pronađena su u nedelju uveče u njihovoj kući u gradu Velika Maca, istočno od Bratislave. Ubijeni novinar radio je na priči o aktivnostima italijanske mafije u toj zemlji i njenim vezama sa ljudima bliskim premijeru Robertu Ficu. Američke imigracione vlasti uhapsile su u četvorodnevnoj operaciji u severnom delu Kalifornije više od 200 ljudi, ali su stotine izbegle hapšenje zbog upozorenja gradonačelnice Oaklanda Libby Schaaf na racije. Vršilac dužnosti direktora Američkog centra za imigracije i carinu Thomas Homan rekao je da je zbog upozorenja Libby Schaaf na operacije oko 800 ljudi izbeglo hapšenje. Portparolka Bele kuće Sara Huckabee Sanders kazala je da je upozorenje gradonačelnice nečuveno i da je pod razmatranjem Ministarstva pravde SAD, ali nije navela detalje. Libby Schaaf je kazala dan uoči racija, pozivajući se na kredibilne izvore, da će ta akcija biti sprovedena, dodajući da je njena dužnost i moralna obaveza da upozori porodice.
slobodnaevropa.org.
Predsednik Gradske izborne komisije Zoran Lukić izjavio je da je 6 domaćih i 11 stranih organizacija kreditovano za posmatranje izbora za Skupštinu grada Beograda 4. marta. Za lokalne izbore u Beogradu prijavljene su 24 liste i pravo glasa ima više od 1.600.000 birača koji mogu u nedelju od 7 do 20 časova da glasaju na 1.185 biračkih mesta. Ledeni talas koji je u Srbiji na izmaku posebno je pogodio građane bez krova nad glavom ili na ivici egzistencije zbog niskih primanja. Jedino mesto u Beogradu koje im pruža utočište su obrok i okrepljenje je prihvatilište za odrasla i stara lica u Kumodraškoj ulici. U danima i noćima u kojima je temperatura dostizala više od 10 stepeni ispod nule, nadležni u toj instituciji rekli su za Radio Slobodna Evropa da su uspeli da zbrinu sve koji su im se obratili za pomoć i tu pronašli privremeni dom.
Spavao sam na kartonu, verovali ili ne, i pokriven najlonom. Došao sam s ulice, direktno.
Tako je izgledalo u nekoliko prethodnih dana Dragoša Milovanovića, 74-godišnjeg penzionisanog ugostitelja, pre nego što je pokucao na vrata Beogradskog prihvatilišta za odrasla i stara lica. Kaže da zbog niskih primanja više nije bio u mogućnosti da plaća kiriju, a drastični vremenski uslovi naterali su ga da prestane da se, kako kaže, potuca po ulici.
Život na ulici je grozan. Ti gledaš u vedro nebo, da će da bude toplo ili će da pada kiša ili sneg. Prvo sam došao da pojedem nešto toplo, hrane neke. Bog zna kako ova nas je kuća dočekala. Od čoveka koji je radio punih 40 godina, bio ugostitelj, da dođem ovde. Nisam to zaslužio.
Naš sagovornik samo je jedan od ukupno 144 štićenika prihvatilišta koje je tokom velike hladnoće zbrinulo skoro upola više ljudi nego što je ukupan kapacitet te ustanove. Neven Mikić Simatković, vršilac dužnosti i direktorke ove ustanove, kaže da niko ko se obratio za pomoć nije bio odbijen.
Mi smo postavili gde god smo mogli, čak i na hodnicima, dušeke, tako da mi ovde smo kao u košnici, ali da smo prosto i dobro organizovani, jer to je ipak uigrana ekipa i naravno, znači, ne samo da im je neophodna ishrana i topla garderoba i topao smeštaj, njima je potrebna i topla reč.
Težak život u nemaštini u jednom selu na domak beogradske opštine Sopot naveo je 70-godišnju Veru Ilić da u zimu 2016. prvi put dođe u prihvatilište. Od tada, kaže, svraća po potrebi, jer su joj život u trošnoj kući koju iznajmljuje i loše grejanje ozbiljno narušili zdravlje.
Jako puno, znači jedna ovako, što kaže narod, sigurna kuća. Bilo je jedna isto teška kriza, samo ne znam koja godina tačno. Bilo je ispod nule i držalo tako 30 dana. Ispod nule, 10-15 stepeni ispod nule. Ali sam jedva ostala, ruke su malo i tako neki delovi su ostali oštećeni od niske temperature.
Prihvatilište za odrasla i stara lica u Kumodraškoj ulici u Beogradu radi neprestano, a o štićenicima brine ukupno 48 zaposlenih. Nevenka Mikić-Simatković kaže da su često angažovani do krajnjih granica izdržljivosti.
Da li dolaze danju, noću, tu smo za njih, dobit će istog momenta i topao čaj i hranu i obavit će se higijenski tretman, pružamo maksimalnu pomoć i podršku tokom cele godine, naročito u ovim, kažem, hladnom vremenu kako nas je zadesilo.
Naš sagovornik sa početka priče, Dragoš Milovanović, sljedeće godine zbog mraza najverovatnije neće morati da brine. Već od ponedjeljka bi sa nadležnima iz Centra za socijalni rad trebalo da dogovori prelazak u dom za stara lica u Pančevu.
Potpisao sam u socijalnu da mi uzmu penziju, da me smeste negdje. Ja ću da živim kao čovjek, a ne kao pas.
Time će u prihvatilištu biti oslobođeno mjesto za jednu od ukupno 445 osoba koje se u Beogradu vode kao primarni beskućnici, odnosno ljudi koji nemaju nikakav krov nad glavom. Podatak je to posljednjeg popisa koji je bio sproveden u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
Četvorogodišnje dete iz Vranjske Banje preminulo zbog komplikacija izazvanih malim boginjama. 24 poginulo u požaru u klinici za odvikavanje zavisnika od droge u Baku. Evropska unija najavljuje kontramere Americi zbog uvođenja uvoznih tarifa na aluminijum i čelik. Rusija otkazala planirane strateške razgovore sa SAD. Danas do 7 stepeni, u Beogradu 0, padavine, kiša i sneg. Ako ostane sa nama, možete čuti. Bosna i Hercegovina na trećem mjestu Galupove svjetske liste najpesimističnijih zemalja. U bolje sutra ne veruje ni Banja Lučanka Rada.
Pogledajte kako smo propali, sve je potrošio gdje god je šta bilo. Očekujem isto ovako njonjanje dok god bude šta da se još proda, ako ima šta, ili dok se budu mogli dobijati krediti, a poslije toga totalni kolaps.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo podneo je 2. marta tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije krivičnu prijavu protiv Svetozara Andrića, nekadašnjeg komandanta Birčanske brigade Vojske Republike Srpske, a kasnije načelnika štaba Drinskog korpusa. Krivična prijava je podneta zbog više zločina počinjenih tokom sukoba u Bosni i Hercegovini. U prijavi se tvrdi da je Svetozar Andrić kao komandant brigade u čijoj sezoni odgovornosti nalazile između ostalih i opština Vlasenica i Zvornik, dana 28. maja 1992. naredio iseljavanje bošnjačkog stanovništva iz Zvornika, što je za posljedicu imalo odlazak više od 10.000 bošnjaka na prostor Malog Zvornika, Kalesije, sela Snagovo i Kula Grada. Svetozar Andrić je zamjenik predsjednika opštine Novi Beograd. Savez antifašista Vojvodine ocenio je da inicijativom za promjenu imena tog grada ponovo ubijaju Žarka Zrenjanina, uništavaju ono što je u društvu najbolje, njegove antifašističke korene. Podsjećaju da Zrenjanin ime narodnog heroja nosi već 72 godine. Zrenjaninska naprednjačka vlast je ove nedjelje prosledila Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave inicijativu za promjenu naziva u Petrovgrad. Sastanak makedonskog ministra poljoprivrede Ljupča Nikolovskog i ministra trgovine Srbije Rasima Ljajića o novoj proceduri uvoza brašna u Makedoniju, koji je trebalo da se održi danas u Skoplju, odložen je, ali će se dvojica ministara sastati kako bi se taj problem rešio, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede Makedonije. Prethodno je ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić rekao da sa makedonskim ministrom nije postignuta saglasnost oko povlačenja spornog pravilnika kojim je mlinarima iz Srbije otežan izvoz na tržište i zapretio kontramerama. Moskovski internet gigant Yandex, koji mnogi nazivaju i ruskim Googlom, počinje poslovanje u Srbiji. IT kompanija koja rukovodi najvećim web pretraživačem u Rusiji sa lokalnom samoupravom grada Kragujevca potpisala je ugovor o saradnji koja, kako je saopšteno, podrazumeva lansiranje više Yandex aplikacija za taksi, parking, gradski prevoz i navigaciju. Mada je reč o veoma velikoj IT kompaniji koja očigledno želi da proširi svoje poslovanje, naši sagovornici ukazuju da je gotovo nemoguće da će na tržištu Srbije uspjeti da konkurišu dominantnom Googlu i aplikacijama koje on nudi. Više od Ognjena Zorića.
Yandex, prema rečima Andreja Strelkova, direktora platformskih rješenja te kompanije, želi da istraži novo tržište u Srbiji. Specijalni projekat koji će prvo biti realizovan u Kragujevcu je popularna aplikacija za javni gradski prevoz koja se koristi u preko 200 gradova u Rusiji i susjednim državama, rekao je Strelkov, a preneo sajt gradske uprave grada Kragujevca. Prema rečima gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića, namera ministra za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije, Nenada Popovića, koji se inače u Srbiji doživljava kao blizak ruskoj vlasti, bila je da Yandex prvo dođe u Beograd. Za sada je procenjeno ipak da je Kragujevac dovoljno veliki da ima sve. Anton Širjajev, menadžer internet produkcije ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, objašnjava da je u pitanju jedan od najvećih internet pretraživača na svetu.
Postoje dva internet pretraživača koja mogu da se odupru Google. To su ruski Yandex i češki Seznam. I jedan i drugi su u svojim državama popularni od Google-a.
Ipak, kada se izađe iz granica nekadašnjeg Sovjetskog saveza, što je, istina, veoma veliko tržište, ruski pretraživač i nije toliko popularan. To mesto u ostatku sveta zauzima Google, ističe Širjajev. A na to ukazuje i Aleksandar Milošević, urednik ekonomije u dnevnom listu Danas, koga smo pitali koliki proboj jedna takva kompanija može imati u Srbiji u kojoj upravo počinje poslovanje.
U Srbiji teško da bi oni mogli da ostvare takav rezultat kakav imaju tamo, dakle da sad zamene neki Google ili nešto slično da postignu. Međutim, ja mislim da njima to nije ni cilj ovdje. Kao što vidimo, oni su ovdje došli sa idejom da na početku prave digitalne navigacione mape. To je jedna niša, tako je jedan mali proizvod sa kojim oni žele da uđu, možda bi tu i mogli da ostvare neki rezultat.
Tržište Rusije, baš kao i tržište Kine, specifično je po tome što su skloni prihvatanju lokalnih sadržaja, pa tako uz pretraživač koji je tamo popularniji od Google-a, imaju i društvenu mrežu koja je popularnija od Facebooka, VKontakte. Međutim, van područja nekadašnjeg sovjetskog bloka nisu uspjeli da se probiju, baš kao ni Facebook na njihova tržišta.
Slično mi sa Yandexom kao pretraživačem, a u Kini vam je slično sa Baiduom koji je isto pandan Google-u u Kini, koji je tamo potpuno stisnuo ove zapadne pretraživače.
Osim u Rusiji i bivšim sovjetskim republikama, Yandex posluje i u Turskoj, a u Evropi imaju kancelarije u Berlinu i Lucernu. U regionu Zapadnog Balkana Srbija je do sada jedina stanica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna agencija za istraživanje javnog mnjenja Gallup rangirala je Bosnu i Hercegovinu na treće mjesto svjetske liste najpesimističnijih zemalja. Neslavno treće mjesto odmah iza Italije i Grčke, Bosna i Hercegovina je zaslužila jer njeni građani ne vjeruju u bolje sutra. Gojko Veselinović.
Čak 80% građana BiH ne vjeruje u bolje sutra, pokazala je Gallupova studija o pesimizmu u svijetu. Istraživanje pokazuje da skoro 40% građana BiH ne vjeruje da će ova godina biti bolja od prethodne. Samo 13% vjeruje u ekonomski boljitak, dok također 40% smatra da će besparica biti veća. U bolje sutra ne vjeruje ni Banja Lučanka Rada.
Pogledajte kad smo propali, sve je potrošio gdje god je šta bilo. Očekujem isto ovako njonjanje dok god bude šta da se još proda, ako ima šta, ili dok se budu mogli dobijati krediti. Poslije toga totalni kolaps.
Za sociologa Dinu Abazovića razumljiv je pesimizam građana s obzirom na sva prošla dešavanja u ovom regionu, ali i globalnim dešavanjima, te tako reći iskrivljenom negativnom slikom u svijetu koja se propagira na svakom koraku.
Mi ni sa političke scene, ni sa medijske scene, uopće društvene i kulturne scene ne dobivamo uopće bilo kakve pozitivne informacije, nego uglavnom imamo svakodnevnicu koja se na najčešće oslikava nekim tamnim bojama, tako da u tom smislu nisam iznenađen činjenicom da najveći broj ljudi pokazuje pesimističan izraz svoje budućnosti.
Pesimizam BH građana ogleda se i u velikoj potrošnji antidepresiva i lijekova za smirenje. Prema podacima Agencije za lijekove BH, građani su od 2009. do 2017. na antidepresive potrošili oko 39 miliona evra. Neuropsihijatar dr. Tamara Balaban kaže da teška finansijska situacija, ali i brojni porodični i društveni problemi utiču na mentalno zdravlje građana, što se ogleda i u porastu konzumacije antidepresiva i lijekova za smirenje.
Više i više ljudi koristi i sedative i antidepresive. Baš iz tih nekih situacijalnih kazuistika, kad su ljudi nervozni, napeti u iščekivanju, a uvijek kad je čovjek u iščekivanju, javlja se strah, kad vi ne znate kako ćete od tačke A do tačke B.
Oni koji ne žele da se protiv sive svakodnevnice bore lijekovima, gledaju da napuste Bosnu i Hercegovinu. Ne odlaze samo nezaposleni građani i oni sa niskim primanjima, već i visoko obrazovani kadrovi koji mogu da dobro žive od svog rada. I njima je dosta pesimizma, kaže psihologija. psiholog Srđan Puhalo.
I jedan pristojan čovjek koji zna da može od svog posla dobro da živi i u inostranstvu, a i ovdje, čini mi se, bira upravo to inostranstvo zato što je to manje frustrirajuće nego ostati u Bosni i Hercegovini i boriti se protiv svega onoga što ti svakodnevno zagorčava život.
Stručnjaci ističu da bi se smanjio pesimizam stanovnika BiH kada bi došlo do nekih pozitivnih pomjeranja u društvu, poput otvaranja novih radnih mjesta, porasta životnog standarda i uspostavljanja sistema koji nije protiv svojih građana. S obzirom da takvih pomaka nema niti se naziru, BiH građani bi uskoro mogli dospjeti na vrh svjetske liste pesimista. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vuk Gordić iz Užica ima 18 godina, učenik je 4. razreda gimnazije, a može se reći već nekoliko godina je u svetu nauke. Poslednji projekat koji je radio u istraživačkoj stanici Petnica kod Valjeva predstavljen je na 16. Petničkoj konferenciji Korak u nauku, a uskoro će izaći u zborniku istraživačkih radova Petničke sveske. Njegov projekat istražuje uticaj nekih hemijskih supstanci koje su svuda oko nas na pojavu ateroskleroze. Novka Ilić.
Vuk kaže, sve projekte sam smišlja, čita naučne časopise, radove iz oblasti koja ga interesuje i to ga ispunjava. Već 3 godine odlazi u Petnicu kao istraživač i predavač mlađim polaznicima, a posljednji njegov projekat izazvao je pažnju nauke. Vukova objašnjenja o sadržaju projekta mogu razumjeti samo potpuno upućeni u ovu materiju.
Prvo su me zainteresovale kardiovaskularne bolesti, faktori koji izazivaju te kardiovaskularne bolesti kao što su konzumacija cigareta, alkohola, zagađenost vazduha, fizička neaktivnost, ali naučnici smatraju da to nisu jedini izazivači i počeli su da se sređuju na te hemikalije životne sredine. Tako da sam odlučio da koristim dibutil ftalat. To je jedan plastifikator, endokrini elementač koji se nalazi maltene u svim proizvodima oko nas. U svakoj plastici on remeti hormonski sistem kod ljudi i ima potencijalno štetan efekat na ljudsko zdravlje.
Vuk dodaje, rađene su mnoge studije na laboratorijskim životinjama in vivo koje su pokazale neku vezu tih svih plastifikatora endokrinih ometača i kardiovaskularne bolesti.
Mehanizmi su bitni za prevenciju bolesti i terapijske intervencije da se poboljšaju.
To što je do sada u Petnici naučio nikada ne bi saznao u gimnaziji ili bilo kojoj drugoj školi, jer sadašnji obrazovni sistem u Srbiji ne daje takve mogućnosti. Sa druge strane, njegovi vršnjaci se ne interesuju za ovakve vrste obrazovanja, rekao nam je Vu.
Imali smo i te laboratorijske vežbe koje su mi također pomogle i sad ovom projektu. Prošle godine sam radio uticaj nikotina na rast gljiva iz roda kandida, izolovane iz usne dupke. Uspješno je prošao projekat. I tokom raspusta ja radim na tom projektu, savršavam ga, dodajem nešto, gledam da bude na što višem nivou taj neki naučni rad. To ja bih svim mladim ljudima koji bi voljeli da uđu u nauku i kojima je eto to nešto lepo, da odu u Petnicu da probaju, možda sebe pronađu, ja sam sebe tamo pronašao.
O daljim planovima ovako govori.
Pa ja planiram da upišem molekularnu biologiju. Moj cilj je da upišem u Francuskoj. Znam francuski, sebe negde vidim u Francuskoj da radim na molekularnoj biologiji.
Na kraju Vuk nam kaže, počeće da studira u Srbiji na biološkom fakultetu modul molekularna biologija i fiziologija, a kada se steknu uslovi, otići će u inostranstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Četvorogodišnje dete iz Vranjske Banje preminulo zbog komplikacija izazvanih malim boginjama. 24 poginulo u požaru u klinici za odvikavanje zavisnika od droge u Bakuu. Evropska unija najavljuje kontramere Americi zbog uvođenja uvoznih tarifa na aluminijum i čelik. Rusija otkazala planirano strateške razgovore sa SAD. Danas do 7 stepeni, u Beogradu 0, padavine, kiša i sneg. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.